Вие слушате запис от пресконференция на тема «Призив към главна дирекция за борба с организираната престъпност, МВР и прокуратурата по повод заплахите спрямо известен журналист», която се проведе на 23 април.
Добър ден на всички, благодаря, че сте тук. Аз се казвам Красен Станчев. Заедно с господин Вили Вилков ми дойде идеята да правим един призив по повод заплахите срещу живота и семейството на журналиста Христо Христов. Тук сме в лично качество. Ние сме хора, които сме загрижени за това, което става с Христо Христов и контекста на тези заплахи. Изразяваме лично мнение. Всички ни познавате. Не виждам нужда от представяне на отделните хора. Това, което искам да кажа от себе си е, че според мен нас ни обединява уважението към делото на Христо Христов. Обединява ни неговия професионализъм и морал. Най-вече това, че той може би един от малкото хора, занимаващи се с тази тема, а темата е миналото, настоящето и последиците за бъдещето от тъмните страни на българската история за последните 60-70 години. Човека, който успява да го прави това занимание с висок професионализъм и високи морални стандарти. Мисля, че ни обединява още и тревогата за това, че всички, които по някакъв начин са засегнати от заниманията на Христо Христов, вероятно са естествено засегнати, но е неприемливо тази засегнатост да води до заплахи за саморазправа. Подобни заплахи не е имало за онези, които по някакъв начин са унивнявали Пикадили, Франческо Голино. Не е имало за онези, които по някакъв начин са защитавали историята на задграничните дружества, не е имало заплахи спрямо онези, които са глорифицирали Тодор Живков. Да не споменавам всички книги на Христо Христов, които са част от това, което ние вече благодарение на него знаем за България и за нейното бъдеще. Ще започнем с Руси Чанев, който ще ни прочете това, което сме написали. Благодаря.
Ще ви прочета призив, подписан от Красен Станчев, Вили Лилков, Юлия Берберян, Емил Андреев, Александър Кашимов, Валентина Маридова, Красимир Кънев, Гергана Жулева, Юлиана Методиева, Огнян Минчев, Милена Стефанова и от мен. Журналиста Христо Христов и неговото семейство са заплашени с саморазправа и смърт. Това не се случва за първи път, но за първи път заплахите изглеждат реални и упорити. На 15 април тази година господин Христов е подал надлежно сигнал до институциите, които имат задължението и мисията да разследват и предотвратяват такива заплахи и саморазправа. В случая с Христо Христов заплахите са безспорно свързани с работата му върху историята, дейността и документите на бившата държавна сигурност и нейните метастази в съвременния политически и стопански живот на България. Става дума за заплаха от посегателство не просто към живота на господин Христов и неговото семейство. Тази низост е покушение и срещу професионалното и коректно разследване на неизвестното в историята и настоящето на страната. Покушение срещу правото на гражданите да научават тази информация. До сега не ни е известен случай на разкрити и наказани нападения или заплаха към журналист в България. Ние призоваваме Главна дирекция за борба с организираната престъпност, Министерство на вътрешните работи и прокуратурата да изпълнят задълженията си и да разкрият индивида или групата, предприели това ужасно деяние.
Благодаря. Юлия?
Здравейте, колеги! Все пак аз ще кажа своите думи за Христо Христов и своята хипотеза, защо има отправени заплахи, смъртни заплахи към него и към семейството му. Колеги, освен, че Христо Христов създаде сайта DSBBG и поддържа неуморно информация и нашият интерес към миналото за държавна сигурност и свързаните с тях лица и към днешно време доста активни и актуални, Христо Христов е, мисля, единственият журналист, който успява да реагира на нещо, което е изключително тревожно, както беше случаят преди 2 месеца с премиерата на филм за едно ченге, което се е класирало към този момент в едни високи редици да ни казва своето мнение по различни въпроси, политически и други. Филм, който единствено Христо Христов успя да опонира като теза, а тезата беше да прости миналото на това ченге, да мислим за това, което той дава реално на обществото ни. Става дума за филма за Петко Бочаров. Христо Христов написа и реагира, вие това може да го видите в сайта му, но това е публикувано в моето списание Обектив, издаденото на Български хелонски комитет, като тревога какво се случва с тези процеси, които на практика не само поддържат амнезията за миналото, но и дори завършват с едно така привеждане в норма на носталгията по миналото и на глорифицирането, ще използвам думата на Красен Станчев, на нейните герои с много страшни връзки с репресивните служби на комунистическия режим. Междувременно, в тези пак 2 месеца, когато има какво ли не около нас и разбира се времето за разсъждение върху държавна сигурност, досиетата, архивите на миналото, потребността им да имаме връзка с миналото и да отхвърлим онези идиотски, бих казал, призиви, да не гледаме непрекъсто в миналото, ще приличаме на хора, които са взрели в миналото, ще се препънат за своето бъдеще, се случи още един факт. Така да се каже, почти в всички телевизии видяха един немски режисьор, който направи един филм, гостуващ в София филм Фест. Филм за убийство на Георги Марков. На практика този филм подхвърля една срамна хипотеза, именно, че не е имало такова убийство. Или, казвам с една дума, тя е казана през авторът на този филм. Виждате ли, Георги Марков е отраскан от котка и от това е умрял. Т.е. така да се каже, скандалът, убийството, което е организирано от държавата и политическото ръководство в лицето на Тодор Живков, така да се каже, подценено и дори недоказано и е плод на някакви фантазии. Христо Христов, колеги, е човекът, който най-обстойно проучваше, извинявате, книгата му убийтески книг, каузът Георги Марков. Да кажа, каузът Георги Марков генерира у нас воля за декомунизацията ни, воля за това да се да осъдим миналото си и да разпознаем, да идентифицираме преките убийци на хора, които са носили дисидентско говорене. Този филм, за който става дума, продукт на комерциално отношение, разбира се, към нашето желание да осветляваме комунизма с неговите ужасно позорни моменти. Този режисьор, този автор, този неизвестен за мен германец, жив е здрав да прави своята комерциална кариера, ако обича не с болезнените теми на българското общество, беше поканен във всички телевизии и разбира се беше поканен най-охотно разговарям с него в лицето на водещ журналист, който също има агентурно досие, говоря за Киворки Воркян. Отново Христо Христов единствено отбеляза каква е логиката на тези филмчета, на тези така обществен този консенсус около това да забрави миналото, стига толкова за миналото, какъв е този Георги Марков и прочее. С една дума, Христо Христов има толкова много причини да хората да се боят от него и още повече да се опитват да го сплашат за дейността, която той развива. Неговия сайт, неговите лични публикации са разтърсващи и отнемат шанса един огромен процент от това население и от неговите елити да прикрият своите действия. Христо Христов казва, и аз с това завършвам, но присъединявам ви и вас към неговата тревога. Хората, свързани с държавна сигурност, са живи и днес и те имат своите много активни връзки с сегашната, предходната и по-предходната власт. Те държат икономическите лостове все още. Ако някой не иска да говори за това, ако някой не иска да разсъждава по това, което казва Христо Христов в неговия сайт, в неговите публикации, в неговите обществени изяви, то това означава, че премиерът на тази страна, служебният премиер Марин Райков, има право да каже, че това е чалгата на миналото. Надявам се, че поне тук стоящите колеги не споделят това мнение. Надявам също така да поддържате нашето настойчиво искане прокуратурата да се свърши работата по разследването на причините, но нези, които са създали с тревога за Христо и за неговото семейство, със смъртните заплахи. Благодаря за вниманието, ще отговоря на въпросите ви.
Юлия Бербери.
Благодаря. Добър ден. като човек, който много дълги години е изпитвал неистов страх от системата, защото съм родена с нея, се усетих много радостна, когато един журналист, безстрашен, защото едва ли има тук човек, който да може да си сложи ръката на сърцето и да каже: мене не ме е страх сега и в този момент. Едва ли има такъв човек. Намери се един безстрашен човек, който сложи на хартия нашето минало. Много болезнено за всички ни, защото освен тези, които са участвали в тези процеси, които Христо Христов разкрива, ние самите бяхме притеснени и не смеехме да си кажем. В негова книга съм прочела, аз съм прочела всичките му книги и мога да твърдя дори, че добре ги познавам. Цитира, Христо Христов цитира нещо, което разкрива колко не са се борили за националната сигурност на България тези наши герои, които сега не знам дали са те, не знам кой, отправят заплахи към него. И строго секретен доклад на началника на ПГУ генерал Димитър Кьосев пред ръководния състав на управлението 72-а година. Той казва: другари, да изпълним указанието на другаря Тодор Живков, да заслужим правото да се наречем филиал на съветското разузнаване. Това са нашите разузнавачи, които сега са много горди, че са се борили и са защитавали нашата национална сигурност. Такава България не е имала през 45 годишния период. От 44-та до 89-та. Ние не сме имали национална сигурност. Ние сме служили на съветската национална сигурност. Още едно доказателство, малко е лично, но човек чрез себе си установява истини и за другите. Скоро в комисията по досиетата ми дадаха документ, в който 87-ма година, не 77-ма, не 67-ма, 87-ма година, Юлия Берберян и дъщерите Имануела и Катерина са наречени засечени лица. Ние сме се крили и 6-то управление ни е засекло и съобщава за нас на другаря Мякушко, първия съветник в българското МВР. Коментар е излишен, както се казва. Затова аз много бих искала прокуратурата на България или ако има и други органи, не съм запозната, да потърсят и да разберат кои са тези хора, които заплашват живота на един честен български гражданин. Защото ние всички можем да пострадаме по този начин, както и той. Никой от нас не е застрахован, че в даден момент може да настъпи интересите на тези все още не излезли, все още не искащи да си признаят институции или физически лица, които по някакъв начин могат да навредят на някого. Затова съм и дарител на сайта на Христо Христов, защото аз бих искала много той да продължи да работи. Благодаря ви.
Аз благодаря. Вили Люков.
Добър ден. Подписах с чиста съвест декларацията, по-точно призива. Заставам твърдо зад Христо Христов. Знам ситуацията около него в момента, знам как се чувства той и неговото семейство. Затова заявявам, че аз и моите колеги на тази маса, надявам се и стотици почтени граждани, ще застанат до Христо в този тежък за него момент. Категорично заявявам, че политическите сили трябва да дадат отговор в този момент на тази заплаха. Не може да няма политическа реакция, когато е заплашен живота на български журналист. В този смисъл за мен е непонятно защо политиците мълчат в този момент и затова ги призовавам те ясно да кажат своето мнение по проблема. Подкрепям Христо, защото той е от малкото хора, които води реална битка с държавна сигурност и цялото нейно наследство в съвременния живот на България. С комунистите, с ченгетата се разговаря само по този начин. С документи и с факти, тъй като през последните години те успяха, и то много успешно, чрез медиите, чрез най-различни платени интелектуалци и прочие, да изместват непрекъснато разговора за досиетата и разговора за дейността на държавна сигурност. Христо Христов води истинска битка с тези хора и той не трябва да остава сам в тази ситуация. Държа да кажа, че в този момент, когато премиера на България нарича досиетата чалгата на прехода, а един бивш премиер каза, че само ненормални хора могат да се интересуват от досиета, аз считам, че точно сега е момента да чуем отговора на обществото на тези думи, които са изключително опасни. Благодарение на Христо аз успях да навляза в една тема и с това ще приключа по отношение на така наречените бивши хора в класификацията на държавна сигурност. Малко хора, може би, които са тук и от българското общество знаят, че стотици хиляди хора в България след 1944 година са били класифицирани като бивши. А след 70-те години към тази категория се присъединява и тяхното потомство. Вероятно много хора и в тази зала дори не знаят, че те, бидейки потомци на бивши хора, са били в подразделението на държавна сигурност. И всеки един, който е в тази категория хора, може да си обясни своята съдба, поне частично, от тази класификация, в която е попаднал, и много неща в България могат днес да бъдат обяснени с тази тежка репресия, която е установена към част от българския народ. За да се стигне до цинизма, до там, че КГБ и Държавна сигурност твърдяха, и това официално се знае, че всеки дисидент в условията на социализма е с психически отклонения. А същите тези хора, които създаваха тези концепции и налагаха този стил и тази омраза между отделни групи от българския народ, точно тези сега смениха рязко курса и може да ги видите и в масонските организации, може да ги видите и в индустриалните камери. Те са тези, които получават, те са тези, които са истина от последна инстанция. Затова подкрепям Христо, заставам до него в тази неравностойна битка, но надявам се с усилията на повечето от нас да я доведем наистина до успешен край. Истината трябва да излезе наяве и хората, които се борят за нея, трябва да бъдат подкрепени. Благодаря.
Благодаря.
Руси, виждам, че си водиш бележки. Искаш ли да кажеш нещо?
Да.
Значи, аз като артист, или как да кажа, искам да се обърна към всички колеги, които са колеги на Христо. Тъй като той, между нас казвам, си е написал вече книгите. И това предупреждение не е към него, а е към тези, които просто ги четат и които се вдъхновяват по някакъв начин от подобно поведение. Изглежда нещата винаги така загрубяват при нас и винаги съществува такова предупреждение. То може да бъде в махлата, може да е от съседите ти, може да е в редакцията, в която работиш, или института там. В този смисъл Христо показва една устойчивост, една честност, една прямота, при това силно балансирана. И изправяйки се пред тези със своите текстове, без те да бъдат обвинителни пряко или саркастични към тях, или унищожителни в гнева си, те би трябвало да поискат все пак прошки извинения за грешките и престъпленията, които са извършили. И извинението им, както чухме от цитата, която госпожа Берберян прочете, би било много просто. Аз бях цял живот слуга на един господар. Този господар се оказа много лош човек. Край. Та с това, което прави Христо, в моята дълбоко атеистична душа се събужда някакъв, така да се каже, християнски пример, който той дава. С това, което прави. И можем да му благодарим. И разбира се, да се молим да не му се случва абсолютно нищо от това, което се носи в заканите.
Благодаря. Преди рети на Александър Кашъмов. Не знам дали знаете, предполагам знаете, но Сашо Кашъмов е един от хората, който помогна много на Христо за достъпа до най-важните архиви, които той разкри и направи достояние на обществеността. Сашо, имаш думата.
Благодаря, Асене. Искам да кажа, че освен лична позиция, изразявам и позицията на програма Достъп до информация, неправителствена организация, която знаете, че много отдавна работи в сферата на достъпа до информация в България. Естествено, искам да започна с това, че без свобода на словото едно общество няма бъдеще. Тук дори не говорим за демократичното общество, говорим изобщо за едно общество. Не може да има и права на човека в едно общество, в което няма свобода на словото. Няма съмнение, че заканите и посегателствата към журналисти са най-тежкото посегателство на свободата на словото. За съжаление, българската държава през тези години не направи не необходимото, тя не направи нищо, за да може да бъдат разследвани и наказвани хората, които посягат и заплашват журналисти. Второто нещо, което искам да кажа, е, че Христо Христов не е само журналист, не е само писател, той е много сериозен обществен деятел по темата отваряне на архивите на бившата държавна сигурност или изобщо на тайните служби на комунизма, която тема е много сериозна тема за всички хора, които са демократично мислещи у нас. Освен книгите му, от лагерите до анатомията на комунистическата държава в ден днешен, освен многото му публикации, защото едва ли друг журналист има толкова много публикации по тези теми, той води дела точно в периода, когато нямаше закон, между 2002 и 2007 година. Чрез тези дела той осъди тогавашния министър на вътрешните работи господин Георги Петканов, осъди Националната разузнавателна служба, получи множество документи, които послужиха за някои от ключовите му книги. Но освен това, чрез тези дела се създаде голямата кампания за приемане на нов закон, който беше прият през 2006 година по правилото на комедията по времето на Тройната коалиция. След приемането на този закон Христо създаде и сайта си и чрез този сайт дейността на комисията по закона придобива много сериозна плът. Точно за това посегателството срещу журналиста Христо Христов е посегателство изобщо срещу правото на хората в тази страна да знаят. С разкриването на документите на бившите служби за сигурност ние виждаме, че техните кадри, офицери и сътрудници са проникнали във всички сфери на съвременното общество. От политиката до университета. Тоест, версията, че бившите служби за сигурност имат пряка връзка с доминирането и ръководенето на прехода, или поне на част от него, доста сериозно се доказва. Още по-сериозно се доказва връзката на бившите тайни служби с организираната престъпност, защото заплахата към един журналист е акция, дейност на организираната престъпност. Така Държавна сигурност сама доказа връзката си с организираната престъпност. Затова и в ден днешен, когато между другото припомням, тече много големия дебат за разкриването на кадрите на разузнаванията, на бившите разузнавания, които са върха на тази пирамида. И за съжаление, чухме, че имаше спявка миналия петък при президента с комисията и ръководствата на днешните разузнавания, но не разбрахме какво се е случило като резултат. Това, което е сигурно, е, че агентите, и то в общия смисъл на думата, не само в ОНСИ, агентите на тези тайни сили са мощни и днес. И днес те искат обществото да продължава да се развива по тайни, а не по публични начини и канали. Заради това ние призоваваме именно ГДБОП, дирекцията, която се занимава с борба с организираната престъпност, да свърши своята работа и да разкрие дейците, които са извършили това престъпление, защото става въпрос за престъпление. Настояваме прокуратурата да свърши своята работа и изразяваме силната надежда, че в ден днешен тя образувала наказателно производство, а не каквито са порочните навици в България, да се започва с една предварителна проверка и да се губи излишно време, тогава когато е абсолютно ясно, че става въпрос за криминално деяние.
Много благодаря. Илияна Методиева иска да добави нещо.
За да уплътня тревогата около Христо Христов и процесите, които направиха възможно, сега са ги невидими, но ще разбереш, ще ги идентифицираме защо, кой, как, ако си свършат работа службите. Но тези процеси очевидно се засилват. Искам да кажа, че през 10 години не би било възможно, според мен, да се плаши журналист. Тези последни 10 години стават недобри неща. Но едно актуално, един актуален повод, който искам да споделя с вас, също така очертава рамките на тази тревога, на тези процеси. Преди 10 дни сезиран от представители на ДПС и БСП, Конституционният съд реши да преразгледа две норми в Закона за радио и телевизия, които се отнасят до това да не бъдат принадлежащи към бивши тайни служби, ръководители на обществените медии, Българско национално радио и Българско национална телевизия и на членове на управителните им съвети. Така. Конституционният съд е в много деликатно неравновесие. Трима на останалите, тези трима са, да кажем, нашите трима. Това означава, че до 24 април, т.е. до утре, поисканите становища от различни организации, включително Съюза на юристите, ще се произнесат дали да остане тази норма или да падне. Това е единствената лустрационна норма в българското законодателство, българските закони, която предполага, че ако си бил принадлежащ към Държавна сигурност, не можеш да заемаш ръководна длъжност. Не можеш да работиш, можеш да работиш всичко, но не можеш да заемаш ръководна длъжност, поне в период на още известно време, за да изчистим своето минало по смисъла на това, тези връзки, за които говорим, тези зависимости, да ни остават така, защото да можем да си вършим адекватно работата. Нашата прогноза е, че Конституционният съд ще отпадне нормата, ще махне тази норма. Това означава, че предстоящият конкурс за Българско национално радио, който е в 20 дни, е възможно да завърши с избор на колега журналист, тук стои Георги Папакочев, той може да вземе по-пряко отношение към кандидатурите, който е бил свързан с Държавна сигурност. Това означава, че 24 години преход не са свършили кой знае каква работа и ние ще озовем отново да ръководим медия човек зависим от тайните служби. Един Христо Христов не би го позволил това, надявам се повечето от нас да се опитаме максимално да се противопоставим на и тези тенденции.
Благодаря. Някой иска ли да добави нещо? Ако сте имали някакви допълнителни идеи. Имате думата за въпроси.
Заповядайте, моля да се представите.
Добър ден, казвам се Искра Милева от Радио КДВСЛ. Имам два въпроса към вас. С принципна позиция и намерения за бъдещи действия или в подкрепа на конкретния журналист сте тук днес? И още един въпрос на госпожа Елена Беновска, Радио КДВ. Подслушвана са правили психологически портрет на малката дъщеря. Моля за вашия коментар за какво ще им послужи този психологически портрет. Благодаря ви.
Психологически портрет на кой?
На малката и дъщеря. Подслушвайки я са правили психологически портрет на малката и дъщеря.
Аз... Това е много учудващо, което казвате. Иначе, не, ние нямаме никакви амбиции, доколкото сме си говорили помежду си, докато правихме призива и го подписвахме. Нямаме никакви амбиции. Идеята беше много бързо да реагираме и да поставим въпроса пред тези, които трябва да си свършат работата. Други въпроси. Георги Папакоча.
Аз бих искал да фокусирам малко това, което Юлиана Методиева каза. Значи, по закон за радио и телевизия, кандидатите за генерален директор на БНТ и БНР попълват декларация, че не са членове, не са били сътрудници или агенти на бившата държавна сигурност. Но онова, което интересува в момента Конституционния съд, е дали в управителните органи на тези обществени медии могат да влизат или не могат да влизат такива хора. Ясно, че също се отнася и за така съветнически апарат в Съвета за електронни медии. Тоест, генералният директор може и да не е, и най-вероятно няма да бъде член на държавна сигурност, поне осветен до този момент, но съществува възможността в управителните органи, това са най-близките хора около генералните директори, да има хора, които ще влияят много сериозно върху вземането на решения и постановки. И другото нещо, което е особено важно и интересно, това е, че се наблюдава, което е и моя въпрос фактически, наблюдава се един изключително интересен парадокс. Колкото повече скандали в страната се стават, колкото повече протести срещу едно правителство, толкова повече се вдига неговия рейтинг или най-малкото се запазва. Колкото повече темата за държавна сигурност се говори за нея, експонира се, толкова по-нагли и по така чудовищни стават нейните прояви в медиите специално. Ами, след като в продължение на две недели едно гледало предаване по една обществена, така частна, голяма, национална телевизия беше посветено на геройствата на едно гнусно ченге, доносник, доказан, осветен, който вилнее в една трета телевизия като водещ на телевизионно предаване, след като му беше дадено в продължение на 2 часа, по 1 час всяка неделя, възможност да говори за геройствата си, за доносничествата си, също като Калугин да обяснява едва ли не как и къде е водил в Лондон разузнавачите на конспиративни срещи. За какво говориме тук? И как може това нещо да се получава? Това е абсурд, това е маразъм. Аз не знам, вашето мнение е интересно.
Кой може да коментира? Заповядайте, Александър Кашъм.
Има един според мен много важен момент. И това е, че нашето общество трябва да се пребори за правилата на играта. Големия проблем е, че тук няма яснота и няма постоянство в правилата на играта. Всеки в крайна сметка има право да си говори. Това е част от свободата. Въпросът е, че едното е позволено, другото не е позволено. Някой, ако му дадат трибуна да отиде и да каже какъв е герой, си е негова си работа. В крайна сметка аз смятам, че все по-малко в тази страна живеят глупави хора. Всеки може да направи своята преценка. Но когато правиш опит да затвориш кранчето на информацията, когато правиш опит да не излизат документи наяве, които именно са другия глас в такъв един дебат, това вече е непозволеното. Това е нечестната игра. Това, което ние трябва да направим, за да изчистим нашата градинка, е да установим твърдо правилата на играта. Това ни отличава от онези народи, които са демократични. А по въпроса за принцип или личност, разбира се, че сме се събрали за принцип, хората се събират и се обединяват около принципи, но също така личностите са носители на принципите.
Благодаря. Други въпроси? По-част от това, което каза Георги Попокочев, на мен ми се струва, че се наблюдават две паралелни настроения в медиите и в размисъл, тълкуването на миналото. Едното са заклинания, абстрактни идеи, глорификации и други такива. Срещу това има доста силно течение за борба с факти, доказателства, право на засечените в някакви деяния да отговорят. Това, което прави Христо, е второто. И той го прави най-добре от всички. Това е много важно. Винаги в ситуация, в която имаме борба между заклинания и рационално обяснение на това, което се е случило и предстои да се случва, винаги първата теза е малко по-шумна. И на нея се обръща повече внимание. Те са като тази теза прилича на всекидневните псовни. Те са така, хващат ухото. Докато разсъжденията, сметките, фактите, документите и така нататък изискват много усилия. Както на тези, които ги правят публично достояние, така и на тези, които се запознават с тях.
Весела Веселинова, съм от канал 3. Добър ден, да ви попитам и бившите членове на комисията за разкриване на досиятата. Тъй като, за съжаление, през последните години това не е първият случай, но най-страшните случаи срещу колега-професионалист, необходимо ли е да има някакви мерки, които ние да предприемем като общество? Освен след призива, необходими ли са други мерки, които нашето общество да предприеме след призива, който ви отправихте в момента? И освен това, бившите членове на комисията за разкриване на досиета, всъщност към тях дали има подобни заплахи, известни ли са, притеснявани ли са по някакъв начин, защото си спомням преди да бъдат сменени, преди изтичане на мандата им, имаше известни опасения на някои от тях, че след като свърши този мандат, може би ще има опити за разправа по някакъв начин.
Александър Кашемов ще отговори на първия въпрос. Втори, аз смятам, че трябва да бъдат питани тези хора. Аз лично не знам.
Да, значи има нещо, което, разбира се, може да бъде направено и смятам, че е редно да бъде направено. Първото нещо, това е солидарността между журналистите. Не бива да се забравя, има акции, които са доказателство за това, че солидарността върши работа. През 2004 година заседанията на Висшия съдебен съвет бяха открити, въпреки нежеланието на членовете, благодарение на една обединена акция на 4 журналисти от 4 различни медии. Вашата солидарност е залог за вашата сигурност. И второто нещо, трябва да бъде държана изкъсо прокуратурата и ГДБОП по въпроса какво ще направят по този случай. Защото често пъти днес говорим, след 2 месеца, когато изтече срока на предварителната проверка, ако говорим за предварителна проверка, никой не се среща да пита какво се е случило, а след още няколко месеца случая се забравя напълно. Трябва да има следене плътно на това какво правят институциите. Защото институциите са ефективни само тогава, когато гражданите и журналистите, разбира се, като посредник на гражданите, им дишат във врата, образно казано. Аз, между другото, по втория въпрос мога нещо да кажа. Без да говоря, разбира се, дали имало тайни заплахи към бившите членове, това не знам, но има съвсем явни действия срещу комисията. Тези действия са още от миналия мандат. Това са дела, които се водят срещу тях. Това са всякакви опити за различен натиск, съвсем юридически, съвсем законен, но в сърцевината на този натиск съвсем очевидно се крият големи интереси тази комисия да не функционира, защото за всеобщо учудване тя се оказа една много работеща институция.
Благодаря. Някой да има нещо да добави? По повод това, което следва, аз съм съгласен с това, което каза Вили Лилков. На мен ми се струва, че една от нашите цели е да предизвикаме политическо осъждане на подобни деяния. Освен онова, което трябва да се свърши по каналния ред на институциите.
Тодор Пълнов, аз съм може би единственият представител на медии извън страната, от Чикаго, вестник България сега. Искам да ви питам, освен натиска към Боб, първо аз съм ужасен, като разбрах за поставя дума. Освен натиска към Боб, предвиждате ли някакво обращение към някакви организации извън страната, като международни организации и така нататък? Защото ако няма реакция, ясен ли ми е въпросът просто?
Да, напълно.
Да.
Доколкото знам, има реакция вече, веднага след като беше публикувано на сайта на Христо Христов какво се е случило, има реакция от няколко организации. Едната е програма Достъп до информация, Българския Хелзински комитет, които са организации с международен авторитет, и разбира се, една журналистическа организация, не мога да си помня точно името, но нещо като журналисти за европейска...
Асоциация на
европейските журналисти.
Ами, добре, аз чисто практична гледна точка...
Извинявайте, че ще ви прекъсна. Аз лично смятам, и вече съм го направил, с свои познати, които от, да речем, 50 години се занимават с разкриване на процесите в комунистическия свят, да им кажа какво точно се е случило и как се е случило, когато имам повече информация.
Ами, много добра идея. Аз, ако можем да ви бъдем полезни, просто ни кажете, аз ще ви оставя координати, каквито има там в нашия вестник. И първото нещо, което ще направя, е да пусна сайта там. Те, хората много не знаят в чужбина за този сайт, така че, говоряки за солидарност, да, благодаря.
Ние също обмисляме от програма Достъп до информация, тъй като сме създатели на една международна мрежа на застъпниците за достъп до информация от 2002 година. Обмисляме да потърсим по-широка подкрепа.
Да, разбира се.
Аз, например, искам да направя едно предложение и към нашия състав тук и към всички. Според мен тази комисия по досиятата в този момент би трябвало да реагира изключително остро като държавен орган. Има едно поведение на тази комисия, аз следя разни публикации, което е някакво извинително, интелектуално, така, изравнително. В дадения случай, в който се напада един журналист, който всъщност стои зад закона, който е създал тази комисия, която получава пари, за да работи по този въпрос честно, откровенно, активно, настъпателно, всички неща, които може да се представите с всичките техни представители, които имат там, тя не може в момента да седи тихо и да мълчи. Тя моментално трябва да вземе позиция, ако ще да се закрие с тази си позиция в момента и да се бръкне дълбоко в раната, защото тя непрекъснато някой разчесва, разчесва и така може се продължа в векове. Що се отнася до другата част, дали това е политически въпрос или трябва... Вижте, аз съм прекарал целия си живот по времето на социализма. Винаги съм чел нещата, които се публикуват между редовете. Винаги съм чел чужди публикации, когато ги критикуват от марксистически позиции, да видя какво бил казал Фройд или някой друг в цитата. Винаги съм се информирал по този идиотски начин. В момента това, което прави Христо с неговата активност към архивите, към нещата, които са документи, той прави огромна услуга, не политическа, а всякаква на този народ. Всякаква. Шопанска, за изкуството, за литературата му. Отварят се такива очи и неща, които никога никой не е знаел и няма ще да разбере, ако някой човек не си губи времето и здравето, и включително с заплаха за живота, да се намира на такива места и да точи информация и да не предлага, за да можем ние да се чудим дали като общество ли, като комисия ли, като комитет ли ще реагираме. Ние просто сме атакувани като хора и ако наистина има обществено някакво чувство у всеки гражданин, той просто трябва да е завладян по някакъв начин от тая работа. Няма как, тъй като просто е бил дълбоко заблуждаван и лъган.
Други въпроси? Някой да иска нещо да добави от нас?
Тъй като аз очаквах, че ще има, така да кажа, едно обезпокоително малцинство в този сутрешен час, но и по тази тема, и търсих възможни източници за кураж, които да предложим тук пред вас към Христо, не намерих много източници за кураж. Както говорих преди малко, става дума за едни процеси, които от последните десетина години бяха трудно скриваемо направлявани от основните фигури на българският политически живот. Припомням ви изказването на тогавашният министър-председател на Тройната коалиция, макар че в времето на Сергей Станишев бе прият закон за разкриване на архивите. Кой на нормален човек, само на нормални хора се занимават с миналото държавна сигурност, каза той. Това силно повлия на медиите. Припомням ви как медиите, които възпитават, формират отношение към ценностите към миналото. Припомням ви как при първото разкриване на принадлежност към държавна сигурност на ръководители, основни автори от мейнстрим, от основните медии, малцина като Христо Христов успяха да правят връзката между принадлежността на собствениците на медии с процеси, които ние видимо наблюдаваме и не знаехме защо се случват. Дискредитиране на първия министър-председател на подправителството на СДС Филип Димитров, дискредитиране на СДС като цяло, подхвърляне на всякакъв тип компромати, да не припомня удари буквални, които медиите бяха нанасиха на така да кажа, крехката демокрация, персоналните въплъщения на нашите първи демократични президент, министър-председатели, включително и правителството на ОДС. След разкриването на принадлежността на тези собственици, водещи автори от медиите, се случи още по-обезпокоителният, така да кажа, теч от архивите, според който се оказа, че дипломатите в 80% от тях са били сътрудници на държавна сигурност. Отново може да намерите само на сайта на Христо Христов досиетата на хора от този дипломатически свят, които съвършено, съвършено безочливо продължават да стоят пред нас. Само на сайта dsbg.com може да намерите такава справка, че да узнаете какви са буквалните зависимости на нашите политически елити с държавна сигурност. Буквално, защото малцина са другите журналисти, които се заинтересуваха и видяха тези досиета. И ги публикуваха, и ги контекстуираха. След архивите, които узнахме, които може да ги намерите на сайта на Христо Христов, аз бях изключително оплашена, защото Христо, давайки тази публичност на фактите, прояви за себе си една изключителна, а и самата комисия, тук не бих се съгласила с оценката на Руси Чанев за нейната плахост и преклена така извинителност, изключително добре вършат работата си хората на Евтим Костадинов и персонал на Евтим Костадинов, справяйки се с едно обществено мнение, което хич не иска да бъде разбутвано на темата досиета, на темата комунизъм. Бях оплашена за живота на Христо Христов. Действително, там това са най-силните хора, вие трябва да си давате сметка. Те бяха, се оказаха дипломатите и разузнавачи и с доста активни връзки и в момента в света. След това последва изкарването на досиетата на така наречените нашите свещеници, на православната църква, ръководителите на православната ни църква. Тогава имаше голям удар върху, попаднахме едно дело, което бившият министър и бившият посланник Стоян Сталев заведе срещу комисията по досиета, за да оспори там някакви основания, които няма да навлизам сега в детайли. Но Христо Христов застана и беше един от активните инициатори заедно с Хелс комитет да поискаме да изпратиме становище за това, че това дело не бива да разклаща закона за досиета, защото ако той се върне обратно, закона за разкриване на архивите е много дълго име, ако се върне обратно в парламента да бъде ремонтиран, той никога няма да излезе там. Тъй като Коалиция за България, хората, които включително, тези, които сега са сезили Конституционния съд, част от тях представляват и ръководство на ДПС, няма да допуснат този закон отново да започне да работи. И си през цялото това време, тези 5 години, в които имаме закон, имаме комисия, имаме този сайт на Христо Христов, имаме великолепният персонален героизъм на Христо Христов, аз съм знаела, че все по-малко стават хората, които да искат да създадат школата на Христо Христов, да искат да правят като Христо Христов, включително факултета по журналистика. Елате да видите. Журналистите все по-малко, студентите все по-малко се интересуват и все по-малко канят Христо да разказва своята работа. Така че, моля ви да оцените адекватно какво се случва, какъв е контекста, в който този човек работи толкова години и той именно човек е заплашван със смъртоносни заплахи за него и за семейството му. Трябва да направим необходимото да пазим Христо.
Александър Кашимов, Юлия Бърбена.
Всъщност аз смятам, че това е финален гърч на тези, които се страхуват от отварянето на досиетата. Истината според мен е, че през последните години страшно много неща се раздвижиха. Вече институционално отварянето на досиетата, вече има хора, които пишат, Христо прави този сайт и според мен всъщност много хора искат, млади хора искат да правят подобни неща. Точно в това е страшното. Миналата година се направи опит да се събори закона в Конституционния съд и това не успя, благодарение на нашите становища на неправителствените организации. Постигнахме 12 гласа на конституционните съдии в полза на закона. Нещата се променят и точно заради това този финален гърч е толкова болезнен, защото толкова ги боли, според мен, но е важно да не се спрат тук нещата. Защото без минало не можем да градим бъдеще, а тайната власт винаги служи на тиранията.
Добре, Юлия.
Аз бих искала да се помолим и да кажем: Боже, пази Христо, семейството му и всички нас. Тази заплаха е към всички нас.
И само една новина, която все още не знам дали е достоверна. Бившият вътрешен министър бил на разпит в момента. И може ли да търси някакъв паралел между скандала с СРС-тата и заплахата към Христо, или просто това е отмъщение на съвсем друг тип хора?
Някой чувства ли си компетентен да отговори на този въпрос? Мога да кажа това, което ми се струва най-вероятно, не съм специалист, но ми се струва, че има преекспониране на... Значи аз съм абсолютно несъгласен с бюджетите и така нататък за прослушване. Смятам, че съществува фундаментален проблем в работата на Министерство на вътрешните работи. Смятам, че специалните разузнавателни средства получават такова бюджетиране поради простата некомпетентност на тези органи. Смятам, че съществува проблем с послушващи, всички послушващи, т.е. няма край, така да се каже. И не виждам обаче някаква връзка с темата. Никаква не виждам.
Само ще ми позволите ли, все пак вие сте хора, които имате и доста жизнен опит и широк поглед. Как подобни неща, смисъл, опита, заплахата върху журналист, цялата тази неизчистена каша от тъмни наблюдавания, това как се отразява на нашия менталитет, на душевността на българина и всъщност това, необходимостта от разкриване на истина и прошка не е ли прекалено закъсняла? И разкаяние най-вече преди прошка.
Юлия Бърберян.
Мисля, че много бързо забравяме. В първите години след 89-та бяха убити няколко знакови личности. Беше убита Надя Дункин, свидетелката по делото за лагери, за лагерите в дома й. Беше убита по начин, по който са убивали в женския лагер в Ловеч или не знам. Абсолютно наказателно и показателно. И затвориха устата. Надя Дункин. Някой спомня ли си за нея? Убиха Красимир Чернев, експерта по енергетиката. Блъсна го камион, на който шофьора после се доказа, че е служител на МВР. Ако не бъркам случая с убийството на Свилен Капсъзов, депутат от кое народно събрание? Великото, може би, помак, изключително ерудирана личност, написал прекрасни романа, забравих момента, за текезисирането на Родопа. С какъв бой родопчаните са били принуждавани да си дадат стадата и душите, и физически да отидат в текезисето. Свилен Капсъзов. Някой помни ли го? Не. За това да сме благодарни на Христо Христов, че всекидневно ни напомня за това какво може да ни се случи.
Трябва вече да приключваме. Аз искам да споделя своето лично усещане. И то е, че борбата на различни интерпретации се намира на точка, в точката на пречупване. На мен ми се струва, че настроението и тълкованията, които носи Христо и много други хора, започват постепенно да взимат връх. Остава всичко това да бъде продължено по-нататък. Затова и ние сме тук. Надявам се нашия призив да помогне на всички, които искат да подкрепят Христо Христов. И дано има други подобни инициативи. Благодаря на всички за вниманието и за това, че дойдохте тук.
Вие слушахте запис от пресконференция на тема «Призив към Главна дирекция за борба с организираната престъпност, МВР и прокуратурата по повод заплахите спрямо известен журналист, която се проведе на 23 април».